Čelisti. Čelisti. Vrháme se do rozbouřených filmových vod.
Čelisti.
O filmu s chutí, dravě, z ostra, bez servítku.
Čelisti. Čelisti.
Kritický útok Aleše Stuchlého, Dana Řeháka a Víta Šmarce.
Každý týden
v Čelistech na rádiu Wave.
Jsi krásně šílenej, Tomáku, dneska.
Malinko.
Začíná filmově kritický magazín Čelisti, rozumíte vy hlavy. Baby, I'm bleeding. Aleš Stuchlý, je tady Tomáš Stejskal.
Nazdar.
A taky Vít Šmarc.
No nazdar.
Dobrý večer. Přátelé, dneska to bude trošku o Berlinále, uděláme si takový malý preview o tom, jak to vypadá, když je žena na válečné stezce. Hodnotí samozřejmě tři muži. Klasická genderová vyváženost, Vítku, co to znamená zase?
Ale pozor, tři muži ve člunu to
hodnotí. Já budu pádlovat verbálně, co mi budou síly stačit. Pak ty jsi byl na legu, neskládal jsi Tomáku teda pořádně?
Jo? Skládal, taky boural.
Boural si, dvojka teda, výborně.
Dekonstruktivista.
Totální. Co ještě tam máme? Sexuální výchovu, konečně, Vítku, teda všech 7 lekcí, nebo kolik jsi absolvoval?
Já to dneska rozlousknu.
Jo, definitivně. Jo.
Tak.
Bude to... telemost s Julian Anderson, prosím.
Nejenom telemost.
Bude most jako takovej.
Budou prostě rozštěpy.
Most, na vždycky most. A to je asi úplně všechno. Pojďme na novinky. Tomáku, rozstřel to něčím, prosím tě, novinkově.
No, to jsme se rozjeli teda opravdu.
To je úvod.
No. Tom Hanks bude, přátelé, hlasatelem. Bude hlasatelem, ale ne televizním hlasatelem. Bude jezdit po Texasu a hlásat lidem zprávy, protože tenhle film, který má režírovat Paul Greengrass a který se jmenuje Zprávy ze světa, News from the World, se má odehrávat někdy v době po občanské válce. A tak uvidíme, co režisér, kterého si nejvíce si spojíme s Bournovskými filmy, provede s touhletou stejnojmenou knihou, která se má odrážet od toho, že tenhle ten hlasatel si bude muset jít na cestu ještě jednoho malého sirotka.
Jednoho sirotka.
Jeden sirotek.
Vojtěch, řečený sirotek teda. Tak,
a kdo myslíte, že ho zabili?
Nevím.
Indiáni.
Zase?
To jsou.
Takže skalpovačka velká.
Indiáni, přátelé, pozor.
Oni nezabili jeho, ale ty jeho rodiče. A to možná došlo.
Ty Indiáni jsou čísla, vidíš.
Maličko šílený.
No, já mám taky jedno zabitýho, jo.
No.
Vlastně spoustu zabitých. Ve filmu World War Z, v této masové zombárně jste viděli spoustu nemrtvých. Film, který pochopitelně zářil díky výkonu Breda Pitta, vydělal překvapivě 540 milionů dolarů, i když to byla produkce hodně stíhaná problémama a vlastně hodně podceňovaná. Tak měl mít druhý díl, na který já jsem se osobně těšil mnohem víc než na tu jedničku, protože ho měl točit David Fincher a pokud jste četli tu knižní předlohu, tak víte, že byla prostě obrovský potenciál pro režiséra Fincherových kvalit. Ta knížka je vlastně taková jako sociologická, antropologická. World War Z dlouho vypadala nadějně, ta dvojka, až teď konečně studio Paramount ohlásilo, že je mrtvá, že prostě nevznikne. Takže s pánem David Fincher má fakt obrovskou smůlu, že jo, 20 000 mil pod mořem a celá řada dalších projektů, který mu tak nějak zhebly pod rukama. No, není to lehký ten život, no.
Vůbec,
s těma zombíkama.
A to vidím každý den.
Nikolas
Jarecký, tak jako je zombík, už ve 40, v 29 zombík. O tom něco víš, ne? Jaký to je, v 29 být zombík?
Už jsem opravdu předtím byl dlouho.
Absolutní. New Yorkčan, scenárista, režisér, dokumentarista, asi ho moc neznáte, ale by byl asi teďka docela dobrý herce a dobrý téma pro svůj hlavní nový projekt. Gary Oldman, Armie Hammer a Evangeline Lilly. Pamatuješ si, nebo Evangeline, takový Evangelium podle ztraceného. No taky, samozřejmě. Budeme natáčet snímek Dreamland s nimi a ten vypráví o tom, co teďka Ameriku hodně sužuje. Ale Tomáka to taky trošku vnitř sužuje. Taková ta opravdu opioidová krize. Jo, teď je to všude. Tomáku, tramale. Jo, co ještě tam? Co to...
Hublony.
No, hublony.
Tramale rehab, samozřejmě.
Oxycontin, o kterém jsi myslel, že se píchá ženám kdy? Když rodí, jo? Jo, takhle.
Je to jiný oxy. Je to zase,
zase něco trošku jiného.
Tomáš by zavěl trošku alternativnější metody.
Ta fentanylová krize, jo? Vidíte ty strašný videa, je to opravdu děsivý, závislost, Ameriku to sužuje tvrdě. Ten film se bude točit okolo pašeráka, který domlouvá s kartelama velkou operaci právě na převážení fentanylu, a to mezi Kanadou a Amerikou, tam to strašně pendluje. No, takže spojení s narkotikama, vlastně konspirace, farmaceutické společnosti. No, těším se, doufám, že Gary tam bude trošku jako záporný zase po čase.
To by bylo hezký.
Bylo by to pěkný.
Myslím, že s narkotikama má taky problém Nicholas Winding Refn, především s Xanaxem, jo, protože se ukázalo, on připravuje, pokud jste to nezaregistrovali, připravuje pro Amazon sérii Too Old to Die Young, tenhle ten detektivní příběh o detektivovi, který se pohybuje v prostředí gangů v Los Angeles. Já jsem myslel, že do toho má být nějak zapletená japonská jakuza a podobně.
Zvířecí detektiv prostě.
Je to zvířecí detektiv, hraje Miles Teller, ale zajímavá informace přišla od člověka, který skládá hudbu k tomuhle seriálu, což je pochopitelně Cliff Martinez, který se někde ukec, že je to dost těžký složit hudbu k 16-hodinovému filmu. Takže si to spočítejte sami. Zdá se, že Nicholas Winding Refn natáčí něco, co bude mít 10 epizod a každá ta epizoda bude mít rozměry celovečerního filmu. Já myslím, že to bude strašný.
Bude to úplně strašný.
10 celovečeráků.
Na tohle to si netroufnul ani Václav Orlíček, přátelé. A to teda ten si troufnul na leco. Sam měl to za sebou. Samozřejmě narážím na to, že nás opustil tento velký režisér, narozený už v roce 1930, bylo skoro krásných 90, jo. Bylo 88, což je to už asi jako trochu podezřelý číslo pro mě.
Jeho poslední film má na ČSFD skoro krásných 20%.
Tolik? No a co to bylo? To Saxana, ten Lexikon kouzel.
Saxana, Lexikon
kouzel. No jo, tak tam se padá krásně z vlaku, no.
A, je to tak, no Jiřina Bohdalová ve svým slavným cameo, tohle je samozřejmě režisér, jehož jako největší tvůrčí vzmach leží v 60. 70. letech. Po roce 77 už to bylo spíš takový uvadání a musím říct, že ten závěr té kariéry byl vlastně hodně smutný, ale já jsem se včera díval na konec Agenta V4C prostřednictvím Sapana Fousky.
To jsem vždycky rád.
To je jako childhood, kačer. A Petr Čepek v roli ekvádorského plavce prsa.
Ano.
Nádherná tichá role.
Já si připomenu ten televizní film z roku 69 Kaktus, bomba, letadlo. Tam jsou všechny ty tři podstatné věci v mém životě. Ostatně mohli bychom si říct, tři muži hlásí příchod tady do čelisti, že bychom si mohli říct, jaký film máme nejradši. Tomáku, dám ti slovo, zapátrej v paměti. Tvůj nejoblíbenější Orlíček.
Kromě Orlíku, teda samozřejmě, pro nás je stále Dívka na koštěti. Jako, neříkám, že je to jeho nejlepší film, ale je to prostě... Ten Kraus tam krásně ošklivý, to jo, prostě nezapomenu.
Už je Petra Černocká úplně nahá. Zdravíme. Co ty tam máš ještě?
Ale pro mě samozřejmě doktor Mráček, když si odmyslím tu výchovnou socialistickou linii, ale já jsem s překvapením zjistil, jsem si to jako sumíroval v hlavě, až vlastně všechny moje nejoblíbenější Orlíčkovy filmy byly od Oldřicha Lipského nakonec. Jo. Já jsem si nějakým způsobem splet a musím říct, že teda opravdu Agent V4C a asi doktor Mráček jsou pro mě takový jako nejlepší Orlíčkovy. Možná což takhle dát si špenát má taky. Jako jo,
já bych tě typoval na to bouřlivý víno, mladý víno, a to už asi pryč.
To je fenomenální. To leželo hodně dlouho, tyhle ty filmy.
Prince a Večernice. Já vlastně žádný nejlepší film nemám. No. To je to smutný. Prostě. Mě vlastně Orlíček moc nezajímalo.
Aleši, ale v roce 1972 nám zanechal Václav Orlíček zásadní zprávu, že smrt si vybírá.
to jsem vždycky doufal. Přátelé, já už krvácím teď. JPEG Mafia, Baby I'm Bleeding, Čelisti a za chvilku něco k preview Berlinále. Začal to otřesně zase jedno. Fuj. Už to vypněte, lidi. Zdravím Václava. Lítášek Orlíček dneska zas. Totální verbální oheň. JPEG Mafia, jeden z nejlepších raperů současnosti a producentů taky. Velký veterán, s kterým na deska doporučuju Baltimore. Tak, jdeme na Berlinále. My tam zítra, co? My tam zítra odjíždíme. 6.32 se můžete rozloučit na nádraží s Tomášem Stejskalem plus 7 ráno. Jaký očekáváš svůj mentální a fyzický stav tu dobu?
Příšerný.
Příšerný samozřejmě. My Vítku, kolik teda? 10.32 podpisy?
My to dáme až v 10.32 samozřejmě. Na odpis už.
Na odpis definitivně. Tomák musí napsat několik článků, předpokládám do té doby, asi ve vlaku rovnou teda půjdeš. Ty budeš dělat takový kuško předrecenze, ne? Ty
už máš jasno. Napíšu rovnou, no.
Ty už o některých titulech máš jasno. Řekni mi nějaký titul, o který máš jasno třeba.
Já už mám jasno o tom, co je to Zlatá rukavice. Víte, co je to Zlatá rukavice?
Ne.
Zlatá rukavice je hospoda v Hamburgu.
No.
Kam rád
chodil... To máš vždycky jasno, jo?
Kam rád chodil Fritz Honka.
Jo.
To jste nevěděli.
A jaká Honka bude v berlínské soutěži? Co to je?
Fritz Honka, tak to kromě toho, že je to pán, který jsem scházel s nějakýma paníma a ty pak tak trochu zabíjel, tak je to taky protagonista nového filmu Fatiha Akina, který se jmenuje právě podle této malebného
smutu. Já musím říct, že po tom, co jsem shledl nový dokument o Tedu Bundym, se na tohle asi těším teda nejvíc, protože ty sériový vrazy, to je přeci jenom.
A má to moc hezký plagát.
Má to nádherný
opravdu
plagát.
Tak jako deformační, hodně zrůdnej. Vypadá to pěkně. Dva roky od snímku Odnikud, který pro mě tehdy byl absolutním vrcholem toho roku, tak doufám, že Fatih Akin neslevil, že se pořád nachází na vrcholu své formy a nabídne nám žánrovou pecku. Doufejme.
Jo, jinak musíme říct, že ta hlavní soutěž je tak už trochu tradičně, aspoň na první pohled poměrně neslaná, nemastná. My jsme se tady bavili, na co se vlastně těšíme. Jako jsou tam, řekněme, větší jména, je tam samozřejmě Agnieszka Holland se svým novým filmem Mr. Jones, je tam François Ozon, který
se
nás
těším, to bych se musel nutit.
Tradičně přidusí. Pak samozřejmě náš film takový, který nás zaujal svým jménem. Jo? Bůh existuje a jmenuje se Petruna.
Zajím Petrunu.
Teona Strugar Mitevská, ne, tak samozřejmě to je pro nás spíš jako neznámá věc, ale
Makedonie, Belgie.
Ale shodli jsme se Aleši na jednom kanadským favoritovi.
No jo, Denny Cotten, byli Denny Ko, pilot, jestli chcete-li, Kebečan, autor vynikajících filmů, který začal svou kariéru v Lokarnu a poslední leta se pravidelně objevuje právě v berlínské soutěži. Vic
a Afo, taky ve Varech, odkud ho můžou znát, taky, to zemští diváci.
Vic a Afo šli po Medvědovi a on po nich, jo, pozoruhodná věc. Trošku míň pozoruhodná byl v Berlíně Boris bez Beatrice a bez publika, jak poznamenal Hollywood Reporter tehdy, ale jinak on se především skvěle jak si vyzná v dokufikci. Jeho poslední filmy byly právě tohletoho ražení a byly to mimořádný kousky. Tady uvidíme, na jakým vlastně žádném rozpětí ten film bude fungovat.
Je to zajímavý, protože se to vlastně zabývá takovýma těma vylidněnýma prostorama v Americe, přišlo, jo? Že to bude pracovat s tímhletím jako zvláštním dystopickým kouzlem.
Kryptický trailer hodně, je to jedna z věcí, na kterou sázíme hodně, ten Nikot je nevyspytatelný a to je jedna z jeho velkých předností.
To je takový civilní příběh, co jsem teda pochopil, že snad je to o té komunitě někde zapadlé v přírodě, která se vyrovnává ze smrtí místního chlapce, uvidíme. Já bych jenom dodal, že ta soutěž mi tahle letos přijde ještě nemastnější, neslanější, přinejmenším, co se týče jako těch velkých jmén, samozřejmě uvidíme,
Chunky
jaká
Mo,
kvalita, ale teda na to, že to je poslední rok ředitele Dítra Koslika, no, tak ten teda Kozlík moc nepovyskočil.
No? No, už to možná odpovídá. Řekněme ještě dvě větší jména. No. Severská, Hans-Peter Moland, který v Berlíně tehdy poměrně zazářil svým zábavným filmem Boj sněžného pluhu z mafií. Tam má nový film Out Stealing Horses a Lone Scherfig, což je ale pro mě spíš taková teda Bčková autorka žánrových filmů, romancí, komedií, dánských The Kindness of Strangers.
Zrovna ona ho otvírá, že jo, ten festival. Někdy zrovna v tuto chvíli, přátelé.
Když jsme u těch ženských autorek, zmiňme taky Angelu Šanelek, pro příznivce berlínské školy různých narrativních experimentů a změn perspektivy, tak její nový snímek I Was at Home But uvidíme.
Ale že bereš si svůj kostýmek Šanelek.
Ano, samozřejmě, byl si svůj Šanelek, že si ho přežehlím.
A ono vůbec těch žen je tam vlastně se, 7 ze 17, jo, dá asi Berlín záležet na tom, aby ten jako line-up nebyl zase čistě mužský, tak, ale tak
když by si dal záležet na kvalitě.
Právě, no, uvidíme, co ty kvóty.
Ještě jedno jméno tam ve mně vyvolává poměrně naději, nemyslím teďka André Tešineho, který nakonec mimo soutěž, ten už možná s tím snímkem Being 17 dospěl k nějakému zenitu, ale já poslední léta mám své oblíbené filmy, především z asijských teritorií, hlavně z Číny, kde se dějou zajímavé věci. Režisér teď nevím, páté nebo šesté generace Wang Xiaoshu a jehož třeba pekingský bicykly se mi kdysi hodně líbily, přechází s novým snímkem So Long, My Son. On mě vždycky sklonil trošku k sentimentu a zároveň takového neorealistické cítění. Je to jedno z men, jejichž nový film se poměrně těším v té soutěži.
Tak jsme to projeli hezky.
Jo. Aněs Vardová bude točit až do 100 let.
Ta tam
má svůj, jo, mimo soutěž svůj nový dokument Varda by Aněs, stejně jako Marie by Kalas.
A pozor, přijede taky samozřejmě Christian Bale, který je tam jako vejce.
Kolik bude vážit, tam mě zajímá, kolik bude vážit. Typujte lidi, pište nám, kolik myslíte, že bude na Berlinále vážit Christian Bale. Já nevím.
Osobně ho převážíme.
37, podle mě.
Kolik na začátku a kolik na konci, že jo?
Fakt, no.
Podle mě teplotu bude mít tak 25.
Kozlík ho vykrmí pod nulou, ale. Čelisti Radio Wave, a já se ptám, kde je Tyler. Prr.
Furt probíhám tmu, vidím každý zlo. Vím, že ve tmě, co mi schází boj. Děti nechápu můj rap, nemaj nárok, víš.
Nemaj nárok.
Je skrz duši, prorůstá.
Tyler Durden, David Štilip, Poseidon Vltavy, v čelistech na Radio Wave. Poslední měsíce, aspoň pro rok 2018 to platilo, dělal v Legu na Kladně, tak zdravíme, doufám, že připravuje nějaký pořádný skládačky. Co?
Já myslím, že určitě.
Makal na té dvojce, prosím tě. Je tam znát jeho stopa trošku.
Ta dvojka vypadá, jako kdyby ji postavil a zboural opravdu Tyler Durden. Ten film...
The Lego Movie 2, jo, aby jsme byli jasný, adresní.
Je skoro stejně boží jako jednička.
Ne, opravdu.
Jednička.
Na to jedničko koukáme Ford s hlavama.
Jak si pamatujete ten úvodní song Everything is Awesome, neboli Všechno je tu boží, tak ten hraje zase a chvilkama hraje i v takové trochu downtempovější verzi a zní tam Všechno tu není boží. A tenhle film právě rovnou měrou o té konstrukci i o té destrukci a je v jistém smyslu, jak už tak dvojky bývají, ještě šílenější a chaotičtější než ta jednička, což jeho určitý klad, ale zároveň je otázka, jestli toho není tentokrát až příliš, protože ten film je velmi ještě více meta a to hned na dvou rovinách. Jednak je meta v tom smyslu, že se tam ještě více rozvíjí ten příběh dětí, které si hrajou s legem a který jakoby formuje to, jak je vyprávěný ten příběh těch panáčků. A druhá věc je, že on se jako hodně pohrává se současným Hollywoodem. Dělá si legraci z tendencí a trendů v současném Hollywoodu. To znamená, že městečko, které si chlapec postaví, najednou připomíná krajinu jako z nového Mad Maxe a nové temné alter ego hlavního hrdiny vypadá jako taková verze Karta Russella 2.0, takový ten temný, rozcuchaný hrdina, který ale má svoji temnou minulost. A zatímco ta jedna linka je taková vlastně velmi jako empatická a velmi jako pracuje mezi, na těch sourozeneckých vztazích, na podobných věcech, tak tahle linka je až jako hodně cynická. On se také částečně na tom filmu podílel také tvůrce BoJack Horsemana, takže tam trošička toho cynismu a deprese stříkla.
A to tomu legu patří, ale.
Právě. Takže
je to frustrace do toho, já když to skládám většinou, já to moc neskládám vlastně, ty osmiletý děti umělí peš já.
No, já, mě to nikdy nešlo. Já jsem vždycky kupoval ty přednastavené sety. A o tom vlastně byla ta jednička u té tvorbě podle pravidel nebo o nějaké kreativitě a tady je to opravdu ten souboj nějaké jako konstrukce, destrukce a tematizuje se, co je vlastně dobro, co je zlo, ale jako ve filmech a přehrajou si jako vtipně s těma klišé furt, je to skvělý, jenom přece jenom už se nedosahuje ten wow efekt z té jedničky, už víme, co ty Turci dělali, ostatně nedávno dělali nového animovaného Spidermana nebo částečně se na něm podíleli a takže jako už víme, co čekat a furt si to užijeme a zároveň si říkáme, jestli už nám tady někdo neříká, jak moc jsme chytří a nepomrkává až moc na ty rodiče těch dětí. Je tu spoustu vtipů na tu současnou popkulturu, ale i na popkulturu starší dojde, nejen na Batmana, ale i na jeho představitele Adama Westa, to jsou takové jako inside joky.
To už asi pro děti úplně není.
A pro děti to určitě není, no. Děti samozřejmě, výkřiky z publika byly většinou na téma, on má každý svůj pokoj a to samozřejmě s tím se děti dovedou identifikovat.
Tak to třeba moje děti nemají.
No. To se nedá nic dělat, jako, to je zbytečný přežitek podle mě.
No,
nezdraví ten film, teda opravdu v tomhle, to se mi moc nelíbí.
Dobře, takže na to nepůjde. Zdravím domů, nejde se na to.
To vyvolává to jako nepříjemný potom pocity doma. Koukám na soundtracku od Beastie Boys přes Guns N' Roses až po Taylor Swift a zároveň Super Organism, takže úplně nový trendy. To už nasadil trošku jako Spider-Man, že se drží tvrdě prst na tepu doby.
No, to přesně drží. Současnost. A zároveň ho komentuju a vzhledem k tomu, že v originále tu hlavní postavičku mluví Chris Pratt, což v době jedničky byl neznámý chlapec z romantických komedií a teď už je to ta největší blockbusterová superstar, tak oni vlastně si hrajou i s tímhle, on mluví i to zlé dvojče hlavního hrdiny a ten samozřejmě na palubě své kosmické lodi má dinosaury, jak jinak, kteří mluví jenom z křeky a přes plátno se objevují obří titulky, takže je to vlastně opravdu jako meta na spoustě úrovní a to už opravdu pro děti úplně není, ale dospělí si to užijou tu jako určitě jako anarchičnost z toho humoru a toho tempa a těch odkazů jako měrou vrchovatou a možná až budou lehce předávkování.
Chris Pratt a po taky.
A duplo anarchista Tomáš Stejskal.
Samozřejmě. To mám ještě doplňující dotaz. Dělá tam něco Orlíček? Je tam trošku znak nějakého otisk?
Já si myslím, že takové ty obrovské zlé hvězdičky a srdíčka, které jsou velmi roztomilé, ale přitom velmi destruktivní. To je taková Orlíčko.
Orlíčkovský motiv.
Prostě já to tam cítím.
Psychosomatický.
Ztracení dneska úplně. Lost Boys, Dead Grips. Stále posláte čtyřesti na Radio Wave. Bohužel pro vás.
Nazdar. Co je?
Co o Tomáku?
Yeah. Radio Wave.
Radio Wave. Dead Grips, Lost Boys, krásná, příjemná, hladivá věc, jemná, zároveň lehce abrazivní, tak jak to má Tomák rád.
Taky výchovná.
A výchovná, samozřejmě.
Abrazivní.
Krásně o tom rozpráváte, Tomáš. Dobré dneska. Trošku sex education, už to chce malinko, Jillian Anderson na scénu okamžitě, Ben Taylor a Kate Heron, seriál v produkci Ameriky a Velké Británie, což je kombinace, která mě se osobně hrozně nelíbí, ale prostě bez toho by tam ta Jillian nebyla.
A ještě mám podezření, že to natáčení v Polsku zčásti.
Fuj, no tak to končíme tenhle vstup.
Samozřejmě.
To bude maso v tom případě.
To se nedá. Hlava, dočkat se seriálu, který by byl dobrý až do konce, to už jak jsme se tady neměli dlouho. Jako.
Strašně dlouho. Já mám podezření teďka, na Netflixu je nový jihokorejský seriál Kingdom, který má 6 dílů a 3 díly jsou znamenitý. Tak já doufám, tak. Že to vydrží historická zombárna, ale bohužel Sex Education pro mě vlastně asi hodně sehrálo roli to, že první polovina toho seriálu je fenomenální. Jako ty první 4 díly, ty mě úplně sformátovaly mozek, tak jako už dlouho komediální seriál ne, protože tenhle ten projekt je pochopitelně zaměřený na, řekněme, sexualitu mladiství, že? Odehrává se v takové jako ve zvláštním prostoru, který já ani nedokážu vlastně úplně kulturně zařadit. Je to trošku, jak když vezmete Instagram a přeložíte ho do nějakého prostoru. Takže ten prostor je napůl pohádkový, napůl lehce utopický, napůl realistický. Jsou tam tak jako zvláštní švy, nedokážete říct, jestli je to jako čistá Anglie. Myslím si, že tohle to funguje docela hezky. Je to zároveň zarámovaný takovým jako údolím, takže vlastně ten dojem toho, že jste jakoby odtržený lehce od reality, sílí. A v něčem to skutečně připomíná takový ty jako výrazný díla o dospívání, jako byl Tajný deník Adriana Mola nebo Mládí v hajzlu, ale je to vlastně úplně jiný svým jako vyzněním. Ten seriál je velmi moderní, pochopitelně pracuje s novejma trendama a pracuje s problémama, který se proměňují v čase s různýma subkulturama, pracuje pochopitelně velmi bystře s popkulturou, která je tady při díle. A je to vlastně, když to mám popsat nějak stručně, je to seriál, který na jednu stranu je skutečně o té sexuální výchově, vypráví vlastně příběh několika přátel, mezi nimi hraje hlavní roli Asa Butterfield, syn sexuální terapeutky, který sám nemá skoro žádné sexuální zkušenosti, má podobně jako Tomáš panický strach z masturbace a z ejakulace, ale rozhodne se, protože od maminky samozřejmě pochytí spoustu těch terapeutických pouček a sám je vlastně docela empatický tím, jak má sám problémy, tak se stane jako sexuálním terapeutem v té škole. Jeho pasákem nebo pasačkou je taková místní protřelá slečna, která zkrátka ho tak trochu využívá, ale zároveň je vidět, že mezi nimi jako existuje určitá sympatie. A ten seriál vlastně v jednotlivých dílech mapuje různé podoby sexuality, ale zároveň to podstatné je, že mapuje i různé podoby vztahu rodičů a dětí. Myslím si, že mnohem víc než o té samotné sexualitě, která je tam, řekněme, tak jako úsměvně explicitní a velmi decentně podaná, tak tím hlavním tématem toho seriálu jsou především vztahy mezi rodičema a dětma, mezi rodičema, kteří jsou buď hyperprotektivní, nebo naopak jsou silně manipulativní, to dítě jako dusej a podobně. Takže těch problémů je tam rozehraná celá řada a jsou rozehrány strašně citlivě. A musím říct, že v první polovině, v těch čtyřech dílech prvních, má ten seriál i jako skvělou hranu. Jsou tam věci, jako jsou šikana po sociálních sítích a nebo vůbec absolutní to vrchol díl z potratové kliniky. To je taky fakt jako, tam musím říct, že jsem jako řval smíchy. Natočit něco tak tíživého s takovou jako hranou mezi slzama a totálním jako laughing out loud je obrovský umění a tady musím vlastně říct jméno, který ještě nezaznělo, to je Lori Nunn, která celou tuhle věc vymyslela.
To je jeptiška teda, jo?
Je to jeptiška. Nemá do teďka
Master of Nunn.
Nemá za sebou vůbec nic. Přesně, Master of Nunn. A přišla s tímhletím seriálem, který je brisky napsaný. Opravdu scenaristicky jsou to skvělý kousky. Jediný, co ho trošku trápí v té druhé polovině, je, že vlastně začne podlíhat takovým těm jako obvěz kliše, který trochu plynou z toho tématu a najednou jako kdyby šel vlastně dost po srsti. Ze začátku má tendence občas jako nečekaně drápnout, pak už se dostavujou všechny takový ty jako žánrový klišé, romantický, ale pořád jsou podaný jako s citem. Jo. Pořád je to něco, co myslím, že vykračuje z té tradice věcí, které já třeba nemám rád, jsou ty teenage romantické komedie. Tenhle seriál jde proti tomu, hodně pracuje s trapností, s nepříjemnýma věcma a má fantastický herecký obsazení. Vedle pochopitelně Asa Butterfielda, který ho znáte, pokud jste viděli film, nechte mi chvilku na rozmyšlenou, Enderova hra. Tenhle ten modrovokej podivín, tak samozřejmě Gillian Anderson, to je takový jako vrchol, ke kterým se všichni budou vracet, fantastický výkon, ale pro mě obrovský objevy lidí jako Nkuti Gatwa, tenhle ten afroamerický herec, o kterém já jsem v životě neslyšel, předvádí naprosto fantastický výkon, anebo Emma Mackey, která si zahrála tu hlavní protagonistku, tu životem protřelou dívku.
A hudbu měl dělat Mackey, podle mě. Ale jo, tam Mackey trošičko chybí, co?
Pozor, ale takový Mackeyovský hity se tam vlastně objevují, ta indie kytarovková hudba hraje velice důležitou roli.
A to si teďka dáme. Hele, protože ví co? We must insist, Vítko. A na čem musíme insist? Na kinaře?
Na insistní kinaře.
Na insistní kinaře musíme všichni trvat. Tapes and Tapes a skladba Insistor.
Tak prostě. To je
přesně ono, ne?
Já myslím, že Tapes and Tapes se tam dokonce objeví jako nějaká skladba.
To je intuice.
Je to tak.
No tak pojď. Život je nádherný, viď?
Překrásný.
Žena je zástupkyní krásy. Já tomu říkám, že mají rozvinutou lásky kulturu, sexy kulturu.
Báj lidi, Insistor, já na tom trvám prostě, že to dneska dovysíláme, tu kravinu, tapes, to se dá nic dělat. Tak, Jiří Mádl je tady, ten kluk roste a roste, už dlouho zůstává zároveň tak jako pod mým stolem.
Pod vedením profesora Ripara vyrostlaš na střechu.
Pane Rypáčku, vy jste ten nejlepší kluk. Jiří Mádl byl na střeše a byl tam s ním Alois Švehlík a prým to docela šlo. A ještě někdo tam byl s nima?
Ještě tam s nima byl mladík jménem Song.
Song? A co, jak tohle ten Song dopad? Druhý režijní Song Jiří Mádla, co?
Naštěstí nedopad až na chodník, protože tam přesně se chystá, když ho tam tento trochu bručonský důchodce pan Rypár najde, muž, který je přece ten uzavřen v prostorách svého bytu a občas si zajde na nákup anebo právě zakouřit na střechu. No a když tam najde tohle Songa, který se zjevně dolů nechystá ani výtahem, ani po schodech, tak se hrají srdce rivnou napínavou vtipnou scénu a on si ho pak nastěhuje k sobě domů. A na tomhle půdorysu se odehrává jakási variace filmu typu Gran Torino o prostě starém, nějak zakomplexovaném nebo minulostí a jinými věcmi tíženém.
Ale muži... je trošku jako Clint Eastwood český kinematografie.
V tom traileru vypadá, jak když ho jako schválně hraje, jak když ho trošku imituje vlastně v něčem. Tak,
on ho dabuje, ne? Nicholson ho dabuje, tak to ne.
Taky Jan Nabručenej.
Je to prostě podobné jako s tím Mádlovým prvním filmem. Oni to jsou pro mě, aspoň v jádru, jako něčím velmi sympatické projekty v tom smyslu, že chtějí tematizovat poměrně jako závažné věci a dělat je přístupnou, přitom ne úplně jako blbou diváckou formou. Ale oba dva ty projekty mají trochu neujasněnou koncepci. A zatímco pojedeme k moři, tak vlastně tam Mádl jakožto debutující scenárista i režisér hodně mohl těžit jako z těch omezení formálních, které si dal a které ne vždy úplně dodržel. Přesně a ne 100% mu fungovaly, ale zároveň z nich jako také něco vytěžil a umožnili mu mluvit o tom tématu zneužívání v rodině jako způsobem, který nejde na nějakou hranu emočního vydírání, dotkne se něčeho podstatného, ale jako zase z druhé strany kolem něj tak trochu krouží a když má dojít na něco syrového, tak kamera úplně nepůjde tam, kam je třeba. A tady najednou vlastně on sám Mádl říká, že toto je jeho druhý debut, protože vlastně tím, jak si dal tyhle ty formální omezení, tak tentokrát se jako učí všechno znovu. Najednou může dát kameru kamkoliv a to je trochu problém. No. Jak v tom opravdu doslovném smyslu, že...
To by nemělo být, tohle ta možnost.
Tři místa a stačí. No.
Je to ošklivá ta svoboda. Ošklivá věc. Ale jak jako doslova, když se pohybujeme v takovém televizním bytě a pak najednou jede kamera v nákupním vozíku skoro jak ve festivalovém filmu, tak podobná bezradnost nebo taková jako rozstřelenost platí i obecně o tom filmu, který je vlastně trochu takovou jako komedii o mužích a starcích, kteří si hrají na kluky a trochu je to o vážnějším tématu a to téma o nějaké toleranci a vystupování z vlastní bubliny je vlastně jako zajímavé, jako silné, obzvlášť jako to téma prostě důchodce, který jako sedí naštvaný na svět a které vlastně jako se v dnešní době skloňuje jako v různých společensko-politických konotacích, protože kdo že ho naklikal ty nenávistné komenty, jak kdo odvolil, tak jak odvolil. A jakoby ten film vlastně byl takovým trochu korektivem toho jejich videa Přemluv bábu, které Mádl s Klárou Isovou natočili
s
Martou Isovou.
Klára by to natočila taky klidně. Byla v Čelistech a ta vypadala, že by to klidně natočila.
S náma, ale.
No, promiň.
Tak jakoby tohleto Přemluv dětka bylo takovým určitým jako do vysvětlením a zároveň jako v podobně naivní optice jako pokračováním toho klipu, no, kde vidíme muže, který vlastně jako je zajímavý to, jak tu postavu jako ten jako výchozí Bojay nenapsal jako toho úplně jako nějak jako omezeného nenávistného bručouna, ale že to je bývalý češtinář, jako byť komunista, ale to tam vlastně nehraje až zas takovou roli, ale člověk, který má nějaký jako určitý vkus, jako přehled a že jako chce s těmi věcmi pracovat jako jemně, prostě s těmi důvody, proč se někdo jako uzavře před světem, no, ale jako právě bohužel v té jemnosti není to až tak důsledný a s těmi postavami nějak moc daleko nepohne a vlastně tráví spoustu času klukovinkami a prostě tam je celá dlouhá podzápletka, kdy tyto dva, co se tak zvláštně jako zblížili, se snaží pomocí hravých zkazů zbalit sousedku, aby ten mladík jako dostal papíry, protože je tady nelegálně ten Vietnamec.
Takhle, zelená karta.
A nebudu vám jako prozrazovat, jakým způsobem ta zápletka jako skončí, ale je to jako způsob, který vlastně úplně podkope nohy celé té snaze vyprávět o toleranci a důležitých věcech tím, že vlastně se upřednostní načasování gegu před jako tím tématem. No a to je vlastně celý problém toho filmu. No,
vidíš tam aspoň nějaký pokrok režijní, nebo scenaristický, nebo v nějaký jako dramaturgii od toho prvního filmu, nebo působí tohoto na tebe skutečně jako debit, nebo
Já vám se jako opravdu blbě srovnávám, jak ten první film se jako v něčem mohl jako v uvozovkách vymlouvat na tu, jako ne na tu formu té kamery v rukou protagonistů, ale v rukou dětských protagonistů.
To je to,
amatérský dětský film.
Tady Martin Žiary. že?
Tady žárí. A hudbu složil Ripard, což je jmenovec hlavní postavy. René Ripard. To je možná největší záhada toho
není
filmu.
Není to profesor.
Ale on mádl ten scénář psal na škole v New Yorku a jakoby ten film tak trochu uvízl někde mezi New Yorkem a Českem, no, kdy prostě si trošičku snaží brát z takového toho nezávislého filmu 2.0, toho jako současného, líbivého a zároveň točí takovou tu laskavou českou komedii.
Já jsem se na tom vizuální stranu koupil, protože Žiaran je spojený s filmem jako Hany, ambiciozní věci, jednozábirovky, učitelka, studentský filmy, do toho zároveň velkorozpočťák jako je Čára, nebo teďka Čertí brko, takže hodně rozstřelený, ale jako vlastně
právě, talentovaný. Jako je to, no, ta kamera je vidět, ale pokaždé je trochu jinak, no, nevidím v tom úplně jako
koncept,
jako koncept, že prostě to třeba dovede, jako vlastně v tom bytě pak se rozehraje zajímavý scenaristický nápad, třeba když se jako učí česky, oblepí byt cedulkami jednotlivých věcí od konvice po dveře a s tím bytem zalepeným cedulkami. Tady se vlastně objeví kus takový tý možná indie hravosti některých těch režisérů, co prostě chtějí jako točit něco mezi dětským a dětinským pohledem na svět, ale zvládají to většinou vyvažovat trochu lépe.
Já už to utílám, jdeme k moři. Jdeme všichni k moři.
Mokro venku dost.
Takže. Bereme Berta a jeho friendy, s ním by měl natočit Mádl příští film. Jo. Plody moři, pojďme. Děkujem Tomáku. A za chvilku Žena na váleční stezce, na závěr dnešních čelistí. To je bordel. Lidi se ohlížej na ulici, co to tady hraje za nesmysly. To je krásná věc. Bert and Friends, Plody moří. Plody islandské kinematografie se tady připomínáme průběžně. Od té doby mi narostly hodně fúzy, teda někdy, jo, trošičku.
Krásný,
Berani, ty jsme oholili tak jako příjemně. Ještě nějaký se vzpomeneme z poslední doby, nějaký jako tamní highlighty?
Pod jedním stromem, O koních a lidech, samozřejmě předchozí film režiséra Ženy na váleční stezce Benedikta Erlingsona, taková povídková antologie ze současného Islandu.
No. Prostě to o zvířátkách a lidech všechno.
Všechno. I nový snímek Žena na váleční stezce. Ten tam tak, to není, ne?
Ta je tam tolik
toho ekoterorismu.
Tolik těch zvířátek tam.
Oveček je tam
také. Oveček je tam dost a samozřejmě fanoušci spaní v různých zdechlinách, které známe třeba z filmu Revenant, si tam přijdou na svoje, protože ten film není jenom černou komedii, on je taky vlastně survival thrillerem ekologickým. Je tam spousta žánrů, které jako Benedikt Erlingsson kombinuje s pro mě nebývalou zručností, takový to, co očekáváme od severského filmu, tu zvláštní hranu mezi vážností a humorem, mezi lehkostí a závažnými tématy, tak pro mě Erlingsson v tomhletom filmu, který má dobrou modelovou zápletku, ženská, islandská, řekněme už v takovém vyšším středním věku, která pracuje jako sbormistryně, se rozhodne pocit úzkosti z toho, kam se řítí civilizace a její rodný ostrov, vyřešit tím, že sabotuje stožáry vysokého napětí, které patří jedné korporaci a vlastně snaží se zastavit ničení planety Země.
O to se pokusil kdysi Kim Ki-duk, ale prej to úplně nedopadlo v tom tak jako
na rozdíl od Kim Ki-duka, ona umí střílet z luku a docela jí to jde. Takže vlastně na této modelové zápletce rozehrává Benedikt Erlingsson takovou napůl vážnou a napůl, řekněme, roztomile ironicky se křenící hru o tom, jaké to je být člověkem v současné západní civilizaci, jaké to je žít s pocitem, že svět se řítí do záhuby a my s tím nemůžeme nic dělat.
Já bych těm hranám přidal ještě hranu mezi stylizací a přirozeností a to je další velká přednost tohohle režiséra a možná obecně těch severských filmů.
Traktováno hudebními čísly, se jsem správně pochopil.
Přesně tak, tam se hodně pracuje vlastně s dvěma trojicemi hudebníků a pěvkyň, které vystupují takovým jako v tom zvláštním meziprostoru mezi diegetickým a nediegetickým, čili přeloženo,
opatrně
úplně nevíme,
jestli
v tom světě těch hrdinů vlastně jsou nebo nejsou, jestli jsou metaforami nebo opravdu stojí a ten režisér si dává jako záležit, aby tam opravdu i s těmi nástrojmi fyzicky byly, odleče to piano na střechu někam prostě
do trošku Roy Anderson v tom teda.
Ty postavy reagují skutečně
podobně,
na to, co
podobně milá tuba jako u Roy Andersona, ale jinak ten jako přece jenom tón není tak jako cynicky sarkastický, je mnohem vlídnější a je to teda rozhodně ta hrdinka je mnohem lepší lučišnice než její nedávný konkurent Robin Hood, teda jako zatím nejlepší lučišník letošního roku. Právě ta práce s tím vlastně jako určitou jako symbolikou, kdy vidíme prostě to trio hudebníků a ukrajinské pěvkyně, které vlastně jako ten prostor pro výklady je poměrně jako velký, jako až někam k antickému chóru, nebo je to vlastně něco jako prostě anděl a ďábel, které hrdinku jako
jenom k tomu tady mám malou poznámku.
Má takový luk a
tětivu z bzučících včel,
tětiva,
šíp, na jehož hrotu je květina lilie.
Jo, byste si to měli představit tak nějak. No.
V podstatě to tak je. Samozřejmě Benedict Erlingsson se dostal k filmu poměrně pozdě. On je velmi úspěšný divadelní režisér islandský, který má jako cit pro absurdní. On režíroval vlastně dost jako absurdních věcí, což na Islandu, jak jsem pochopil, je docela v modě, tyhle ty absurdní hry. A myslím, že ten cit pro tu absurditu dovedl přeložit velmi dovedně do filmu. Ten film se podle mě příliš nepodobá ostatním islandským filmům nebo severským obecně. Ten Roy Anderson mi tam naskočil kvůli tomu, že on zároveň hodně rád stylizuje předkamerový prostor, rád pracuje s různými plány, ale je tam jako absentuje tam ta jako ta tvrdá divadelnost, kterou Roy Anderson umí jako nikdo jiný.
Na to skočím, zapomněli jsme na Winter Brothers, taky film, který se hodně vymyká, zase má trošku jinačí tón, ale už je to po několikátý film, který i toho severského kontextu vykračuje někam trochu jinam, možná zajímavý.
No a právě myslím, že tady to ta propojenost s tím divadlem, ta schopnost zapojit do toho příběhu nejenom spoustu jakoby drobných významů, které jsou dobře čitelné, ten film není nějak enigmatický, ale zároveň vlastně dobře pracovat s výstavbou příběhu, což Erlingsson prostě umí, ten film je dobře vystavěný, je to zábava, je to napínavý a má to vlastně docela hezkou takovou metaforickou pointu.
Ten výborný v tom, jak vlastně projíná to osobní s tím politickým a vlastně o nějakých, řekněme, extrémech, ne o takových jako First Reform, což je tématem trochu zpřízněný film o nějakém eko radikálním aktivismu až terorismu v malé komunitě, ale tady
se
hodně jiný
film. Tady se asi pije míň louhu, ne? I když na Islandu projí ta zelená černá smrt.
O něco míň louhu.
O něco více humoru, ale je to právě jako zajímavé vidět jako krátce po sobě tyhle dva filmy. A teď jsem úplně ztratil
nic.
Ten film je zároveň mnohem jako optimističtější, pochopitelně, než First Reformed, který je spíš o takovém tom jako zžíravém pocitu bezmoci. Tohle je film naopak o aktivitě, o tom, že se nesmíme vzdát, že musíme za každou cenu pokračovat, protože to má cenu, jak říká Benedict Erlingsson, prostě my to nemůžeme prohrát, jo? Je to na nás, jo? Všechen tenhle ten boj.
Už to prej dlouho není na nás právě. No.
Samozřejmě ten film je právě o čelení tomuhle pocitu jako totální bezmoci, že pokud se tomu podáme, tak vlastně všechno je ztracený. Tenhle ten film se nás snaží učit nějakému jako životnímu optimismu na hraně katastrofy, ale to, co podle mě dělá nejlíp, je to prostě skvěle vystavěný zábavný film, který ty závažný významy nezaměňuje za nějaký kazatelství nebo nějakou jako hodně tezovitou angažovanost.
Hlavně i sám režisér říkal, že vlastně se většinou na to téma točí nějaké jako postapokalyptické temné filmy a že to právě on vůbec nechtěl.
Je to vlastně opak všech těch filmů, které jsou na tohle téma natočený v poslední době.
No tím líp pro nás, tím líp pro čelisti i pro jejich posluchače.
Ještě je naděje.
Ještě je? To je nádherný závěr. Počkej, zítra v Berlíně. Minus 15, takže rychle přejede ta naděje. Tak jo, tak zítra z Berlína se přihlásíme na našich instagramových účtech pouze, samozřejmě sledujte. Jinak na Instagramu Rádia Wave od příštího nebo přes příštího týdne krátké úderné recenze čelistí na jeden z aktuálních snímků tohoto týdne a občas nějaký throwbacky. Zapojí se do toho i Tomáš, i Tonda, i já, i Vítek. Takže se těšte. Jo? Buďte dobří. I ty, Tomáš.
Vidíme se na střeše.
Rozluč se.
Ahoj.
No čau, Vítku.
No tak čau. No.
Ahoj, ale zdar. Buďte dobrý lidi. Na závěr. China. To je něco čínskýho? Jo, ten Chang Kim-ho vlastně.
Je to pozor, to jsou dva čínský filmy. Vlastně.
Jo, ještě jsem sám říkal, no.
Prosím, to je Číny. A čínský restaurace tam jsou.
Jo, určitě, jenom místo street foodu tady.
Jo, jo, a mají tam výborný argentinský roštěnce, jsem slyšel z Polska. Ale...
Hele, to bude plný prjanu ten festiák, se těším.
To bude skvělý. Brr.